ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med profeten Malaki.
Vi startet på det første kapitlet hos profeten Malaki sist. Og det startet så strengt, dette kapitlet, med åpningsordet, at det var domsord. Men samtidig så, i neste verset, så kommer basiskunnskapen om Gud, der Herren selv sier, «Jeg har dere kjær». Men så i det andre og tredje verset kommer der en merkelig sammenligning. En sammenligning mellom Jakob og Esau. Og denne sammenligningen tok vi opp sist, og så på hvordan den kunne forstås. Og legg merke til at jeg ikke sier skulle forstås. Vi må være så åpne mot hverandre at vi utleverer skriften og overleverer den slik vi ser den, så langt vi ser den. Og så være villige også til å ta imot erfaringer, synspunkter og synsvinkler som andre har på dette Guds ord. Men i alle fall, som det kunne forstås, nevnte jeg for dere sist. Så gikk vi inn i vers 4 og 5. Og da er det folket som kom ut av Esau, nemlig edomittene, som står i fokus. Og vi leser om igjen de to versene der. Når edomittene sier vi er knust, men vil bygge opp igjen det som sank i grus, da sier Herren allherrs Gud, la dem bygge, men jeg river ned. De skal kalles det gudløse landet, og det folk som Herren for alltid er ham på. Dere skal se det med egne øyne og si Herrens velde når ut over Israels grenser. Gud sier altså til Israel, jeg demonstrerte at jeg elsket deg. Til å begynne med sa han aldri det, fordi han ventet så saken selv skulle utvikle seg og bli synlig. Dette forteller derfor at Guds valg hverken er tilfeldig eller kortsiktig. Gud foretar ingen slike valg. Gud hadde et virkelig fellesskap med sitt folk. Han var nasjonens far. Han er deres herre, deres Gud og også deres dommer. Og han dømte dem sannelig strengt. Faktisk er det slik at han senere dømte Israel strengere enn han noensinne hadde dømt Edom. Og det skjedde da de fornektet Messias. Det sies en hel del i dag om at Gud er kjærlighet. Og det er han. Det er et ord som skriften gir oss. Men det er et abstrakt uttrykk å si at Gud er kjærlighet. Gud sier ikke til Israel at han er kjærlighet. Han sier, jeg har elsket deg, og jeg har demonstrert det. Vis det i praktisk handling. Gud har over lang tid fortalt menneskeslekten at han elsket dem. Men han viste det. Demonstrerte det lenge før han sa det. Han viste det helt fra begynnelsen i Adams og Evas liv, fra den tid da han kalte Abraham og helt frem til i dag. Nåde denne Gud, både med kjærlighet og med domsord, som tar for seg prestene i folket på denne tid. Og de har han et alvorlig ord å si til. En sønn ærer sin far, og en trell sin herre. Men er jeg far, hvor er da min ære? Er jeg herre, hvor er da frykten for meg, sier Herren, allherrs Gud, til dere prester som ringeakter mitt navn. Dere spør, hvordan viser da vi ringeakt for ditt navn? En sønn ærer sin far og en trell sin herre, men er jeg far, hvor er da min ære? Merk deg at Gud var aldri far for en enkel israelitt. Selv for Moses og David var det beste som ble sagt om dem at de var Herrens tjenere. Hver av dem var Jahves tjenere. Men Gud kalte hele folket sin sønn. Og her minner han dem om at han har dette forholdet til folket som helhet. Er jeg Herre, hvor er da frykten for meg, sier Herren allhers Gud, til dere prester som ringeakt av mitt navn. Dere spør, hvordan viser da vi ringeakt for ditt navn? Disse prestene som han henvender seg til, de føler seg dypt krenket over at Gud vil si dette om dem. De påstår selv, du store min, vi er da svært så hyggelige, gode søndagsskolegutter og jenter. Vi går til tempelet, vi tar vare på ritualene, vi er meget trofaste, og vi er virkelig folkets støtter. Og så drister du deg til å si at vi forakter ditt navn. Hvordan i all verden ringeakter vi det? Gud bruker en illustrasjon her og sier, en sønn ville ære sin far, og en trell sin herre, men dere ærer ikke meg. Dette burde egentlig ha trengt dypt inn til dem, men det gjorde det ikke, på grunn av det harde skall de omga seg med. De var svært så hovne og selvtilstrekkelige som folk. Du kunne ikke lære dem noe. Og slik jeg ser det, er det ikke bare et bilde av unge mennesker i dag, men av alle mennesker generelt. Vi anklager unge mennesker for ikke å høre. Og det er ikke alltid at eldre mennesker hører heller. De burde ha lært for lenge siden å lytte til Gud, men har ikke nødvendigvis gjort det. Gud sa til Israel, dere ringeakter mitt navn. Og de begynner å surmule. De later som om de ikke vet hva han snakker om. Og hadde du vært i Jerusalem på den tid dette foregikk, ville du ha sett store menneskemasser fylle tempelet. De brakte sine offergaver, de holdt fast ved ritualene, deres ytre handlingsmønster ga inntrykk av at de var meget religiøse, deres fromme øvelser var imponerende, og vi hadde vel latt oss dra med og sagt, dette er en levende menighet, her tilber de i sannhet Gud. Men når sant skal sies, holdt de Gud på minst tre skritts avstand. Dypt i sitt hjerte foraktet de faktisk hans navn, og det gjaldt ikke minst prestene. Ved å bære fram uren mat på mitt alter, dere spør, hvordan har vi krenket din renhet ved å si, Herrens bord er lite å akte? Hvordan kunne de forakte Herrens navn når de gikk til tempelet, regelmessig, og så til at andre mennesker også tilba? Gud begynner å si dem ting i klartekst. Dere bærer fram uren mat på mitt alter. Vi må ha klart for oss at det er brød det henvises til her, og det er den offringen som ble gjort på alteret. Det er det vi kaller for matoffere. Gud understreker det i vers 8, at det er det han taler om her. Gud sier at offeret var ikke i forskriftsmessig stand. Det var ikke slik som han hadde sagt det skulle være. Men prestene tok ikke det så nøye. Og de stiller spørsmålet, hvordan har vi krenket din renhet? Skulle de ha krenket Gud, hvordan i all verden kunne han tørre å si det mot slike elskelige mennesker, som til og med hadde prestetjeneste. Det å krenke Guds renhet var en alvorlig anklage om den var sann, men folket og presten avviser anklagen med et likegyldig trekk på skulderen. De handler som om Gud ikke vet hva han snakker om. Og så sier Gud til dem, dere sier at Herrens bord er lite å akte. De foraktet Herrens bord gjennom måten de behandlet det på, og gjennom at de aksepterte gaver på Herrens bord, som ikke fylte forutsetningene ved at de skulle understreke Herrens renhet. Gud taler til dette folket, den jødiske rest som hadde vendt tilbake til landet, og nå har de slått seg til ro i en oppgangstid. Nå har de det bra. Det er mer enn 100 år siden de kom tilbake igjen til landet sitt. Fangenskapet ligger nå langt bak dem som en fjern episode, og landet er i fremgang. Nå har de begynt å bli selvtilfredse. Nå har de et tempel, de har ritualer som de overholder, men Gud er de langt borte fra. De har isolert seg fra ham, og det viser seg ved at de nå tar til motmæle mot det han har å si til dem. Det er ikke alltid enkelt for noen av oss å gi Gud rett. Kanskje noe av den samme gjenstridigheten også gir seg til kjenne i ditt og mitt liv. Når dere vil offre et blindt dyr, er ikke det galt. Når dere bringer et halt eller sykt dyr, er ikke det galt. Kom med slikt offer til din stattholder. Tror du han ville synes om deg eller ta vel imot deg, sier Herren, allherrsgud. Når dere vil offre et blindt dyr, er ikke det galt. Når dere bringer et halt eller sykt dyr, er ikke det galt. Det er nå klart at han taler om dyreoffer. Gud hadde helt fra begynnelsen gjort det klart for Israel at intet som på noen måte var merket eller forurenset eller skadet på noe vis kunne brukes som offer for ham. Hør hvilke forordninger Gud hadde gitt dem. Noe som de er lyte på, kan dere ikke offre, for da har Herren ikke behag i dere. Når noen bærer fram for Herren et måltidsoffer av storfe eller småfe, enten for å oppfylle et løfte eller for å bringe et frivillig offer, da må dyret være uten lyte, om Herren skal ha behag i ham. Det må ikke finnes lyte på det. Dere skal ikke bære fram for Herren et dyr som er blindt eller har brukket et ben, eller har sår eller lider av byller, skabb eller annet utslett. Dere skal ikke legge ildoffer av slike dyr på alteret for Herren. En okse eller sau som har for lange eller for korte lemmer, kan du offre som frivillig offer, men som løftes offer blir de ikke vel mottatt av Herren. Gud sa indirekte til dem at det offeret de offret var et bilde på den Herre Jesus Kristus, som er Guds fullkomne lam som tar bort verdens synd. Et hvert ufullkomment offer var en hån mot den Herre Jesus Kristus. Om de ikke skulle ha forstått det som sto i 3. Mosebok, så tolket Gud loven for dem i 5. Mosebok, kapittel 15, vers 21, der det står slik: Men har de noe lyte, enten de er halte eller blinde, eller har noen annen alvorlig feil, skal du ikke offre dem til Herren din Gud. Ja, dette er egentlig en meget alvorlig situasjon, og vi vil se den utviklet videre når vi samles neste gang. For nå er faktisk tiden ute, så jeg kan bare si takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.